Oduu kana kan dubbate Yesus ilma Waaqayyooti. Waggaa baay'eedhaan dura fuudhaaf heeruma jarreen tokkootu ture. Ijoollonni durbaa 10 kan ta'an misirroo duukaa akka deemaniif foo'aman. Dhirsi misirroo sanaas dhufeetu jarreen sanaa wajjin hin adeema. Yerootti kanatti ijoollonni durbaa 10 suniif misirroon suni dhirsi misirroo sanaa akka dhufee isaan fuudhuuf eeggataa jiru. Warra 10 sana keessaa 5 isaanii ogeessota, 5 isaanii immoo gowwoota. Utuu isaan eeggatanii aduun isin dhiyee, erga dhiyees immoo dhirsi misirroo sanaa hin dhufne. Hundumti isaanii ibsaa isaanii qabsiifatanii rafan. Hundumti isaanii akka yaada isaaniitti isa duukaa deemuudhaaf qophaa'anii turan. Warri ogeessonni 5 ibsaa isaaniitiif dhadhaa irraa hafaa qabu turan. Garuu warri hafan 5 gowwoonni suni hin qaban. Halkan waarii erga ta'e sagalee guddaan tokko alaa irriba isaanii keessaa isaan dammasse. Sagalichis immoo akkas jedha.
Dhirsi misirroo dhufeeraa kaa dhaqaa simadhaa.
Hundumti isaanii ibsaa isaanii fudhatanii ka'an. Qodaa ibsaa warra gowwootaa sana dhadhaa waan keessa hin jirreef ibsaan isaanii dafee dhaame. Ibsaa isaaniitiif dhadhaa barbaacha olii gadi fiiguu jalqaban. Utuu isaan dhadhaa barbaacha jiranii dhirsi misirroo dhufe. Durboonni warri ogeessonni 5 warri ibsaa isaanii qabsiifatanii jiran dhirsa misirroo wajjin cidhichatti ol galan. Isaan waan qophaa'anii eeggataniif cidhichatti ol galuu danda'an. Mana cidhichaas erga ga'anii balballi banamee fi rakkoo malees ol galuu danda'an. Namoonni hundinuu gammachuudhaan guutaman. Kana booddees balbalichi hin cufame. Yeroo warri gowwoonni sun dhufan karaan ol galan hin jiru. Balbalas itti reebanii akkanas jedhanii.
Maaloo gooftaa maaloo wayyoo maaloo nutti hibani gooftaa maaloo nutti hibani gooftaa.
Garuu inni deebisee akkana isaaniin jedhe.
Dhuguman siniin jedhaan siniin beeku.
Yaa firoottan koo gaaf tokko Yesus gara biyya lafaa kana deebi'ee hin dhufa. Yesusiin simachuudhaaf qophoofteetta yonnaa ta'e si fudhatee mana Waaqayyoo isa waaqarraa sanatti gala. Garuu hin qophoofne yonnaa ta'e abidda isa bara baraan hin dhaamne sanatti si erga. Waaqayyo akkana jedha. Qophaa'ii taa'i gaafati Yesus hin dhufa jettee iyyaannetti dhufa. Yesusis akkana jedhee nutti himeera. Warri gooftaa gooftaanaan jedhan hundinuu mootummaa Waaqayyootti kan galan miti. Warri itti galuu danda'an warra Yesusitti amananiif warra fedha Waaqayyoo kan godhan duwwaadha. Dhufa Yesusiif qophooftee taa'ii.